На Радио Слободна Европа од извори во Брисел. Како што дознаваме, генералниот секретар на Алијансата Јен Столтенберг побарал од амбасадорите на земјите членки со така наречена тивка процедура да го усвојат анексот на протоколот за пристапување на Северна Македонија. Церемонијата ќе се одржи во седиштето на Алијансата, а пристапниот протокол ќе го подпишат амбасадорите на 29 земји членки на НАТО. Според процедурата, подпишаниот протокол натаму преминува на ратификација кај земјите членки и се очекува НАТО да се прошири да број 30 земји членки до пролетта 2020 година. Министерството за труд и социјална политика денеска поднесе кривична пријава против непознат сторител откако вчера ја обелоденија аферата во пензискиот систем. Според анализата и документите на Министерството, во пензискиот фонд се направени неправилности при распределување на придонесите на 12.000 граѓани, идни пензионери. Тие откриле дека наместо во вториот столб, придонесите на граѓаните во вредност од 19 милиони евра останале во првиот столб, со што им е ускратено правото на повисока пензија. Историскиот договор од Преспа отвара нова ера на соработка, солидарност и пријателство на Балканот. Го поразува национализмот од двете страни и е победа за оние кои не дозволуваат иднината да падне во рацете на квази патриотите. Порачува грчкиот премиер Алексис Ципрас. Тој за време на денешната владина седница рекол дека таа е посебна од три причини, бидејќи е прва по изгласаната доверба на владата, прва по ратификацијата на историскиот договор од Преспа и поради одлуката за зголемување на ниската плата од 586 на 650 евра. А грчкиот премиер Ципрас и македонскиот премиер Зоран Заев и официјално се кандидати за Нобеловата награда за мир, соопшти македонската влада. Премиерот Заев денеска примил писмо од добитничката на Нобеловата награда за мир за 2015 година, Уедат Бушемај, во кое го известува дека испратила писмо до Комитетот за Нобелова награда за мир со номинација на Заев и на грчкиот премиер Ципрас за да бидат кандидати за оваа награда за 2019 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Периодот кој што останува до председателските избори не овозможува да поминат точно 100 дена со техничка влада за да може да се организираат и предвремени парламентарни избори. Опозицијата бара предвремени избори и техничка влада, а ако власта се согласи на тоа, тогаш роковите ќе бидат скратени. Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМНЕ инсистира на предвремени избори заедно со председателските и 100